Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da jedan od lidera hrvatskih Srba, Milorad Pupovac, smatra kako svako pogoršanje odnosa između Hrvatske i Srbije šteti manjinama.
Mi Srbi u Hrvatskoj bismo bili posebno žalosni. Za bilo koje geste, neprijateljstva ili lošeg tretmana prema pripadnicima hrvatskog naroda u Srbiji ili njihovim institucijama ili njihovim predstavnicima.
Predsjednik Srbije je pozvao akademike da mu pomognu oko Kosova. Kakav će biti odgovor, povjerili su nam Svetlana Velmar Janković i književnik Filip David.
Teško može sad da dođe tu akademija kao pokriće. To nema što da se očekuje.
Matija Bečković je izjavio što nas niste pitali na početku, međutim upravo je problem u tome što su Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju.
Opozicija smatra da kašnjenja u formiranju vlade Crne Gore štete i parlamentu.
Jer i sami znate da su u Skupštini trenutno i ministri i budući ministri i da zbog toga Skupština ne može početi normalno sa radom dok se vlada ne konstituiše.
20-godišnji student iz Gračanice, gdje postoji centar za prekvalifikaciju, nije vidio perspektivu u fakultetskom obrazovanju.
Onda sam čuo za ovaj centar i školu za njegovatelja starih i nesposobnih lica, tako da sam ja odlučio upisati za završenom školom, najvjerovatnije planiram otići i raditi na stranu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji nova hapšenja za korupciju. Jožef Kasa, nekadašnji lider Saveza vojvođanskih Mađara i još tri osobe iz Subotice, privedeni su u vezi sa aferom Agrobanka. Kasa je bio direktor subotičke filijale ove banke, ali se njegovo ime posljednjih godina dovodilo u vezu i sa brojnim aferama, o čemu javlja Vesela Laloš.
Hapšenje Jožefa Kase svakako je imalo ogroman odjek u subotičkoj vojvođanskoj javnosti s obzirom na ulogu koju je on imao kao političar. Duško Radosavljević, politikolog i profesor Fakulteta za pravne studije u Novom Sadu, kaže da je sa druge strane, sa gledišta efikasnosti stvarne borbe protiv korupcije, to ipak događaj.
Ovo jeste relativno iznenađenje za poznavaoce prilika u Vojvodini. Uhapšena je poprilična politička zverka, ali moramo ipak staviti samo blagu rezervu. To je politička zverka koja je pomalo već istekao rok trajanja. I očigledna stvar da je gospodin Kasa još uvijek predsjednik određene političke partije, da sigurno ne bi bio uhapšen. Jer i ovdje se već pokazuje da ova hapšenja koja su krenula za zadnje 2-3 mjeseca su ipak malo selektivnija nego što je to mislilo se i obećavalo da će biti.
Predsjednik Saveza Bačke i Bunjevaca Mirko Bajić je nekadašnji zamjenik gradonačelnik u vrijeme Jožefa Kase i njegov veliki oponent, međutim navodi da je ovo značajan potez policije, ali da on mora obuhvatiti i lokalni nivo.
To lično za mene, a vjerujem i za mnoge u Subotici, nije iznenađenje, jer se mnogo već dugo priča o tome i pretpostavljam dosta toga i zna odavno. Ovdje je reč o nečemu što je krupnije i nije nešto što je vezano za rad lokalne uprave. Ja se nadam da je ovo novi početak i da će se ne samo procesuirati sada ono što se tiče Agrobanke, nego da će konačno doći na red da se vidi šta se dešavalo u poslovanju lokalne skupštine, dakle grada. Moje očekivanje ide u tom pravcu.
Kasa je posle Olivera Dulića druga visoka javna i politička ličnost iz Subotice koja se našla i očito će se i narednih dana nalaziti na vrućim stranama ovdašnjih medija nakon informacije o privođenju. Kao vrlo markantna figura subotičke političke scene uvek je bio u žiži javnosti i na tapetu svojih oponenata. Bio je dugogodišnji gradonačelnik Subotice, dugogodišnji predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i jedan od potpredsjednika Republičke vlade u vrijeme Zorana Đinđića. I njegovi poslovni aranžmani su također brojni i kompleksni, a više puta je javno prozivan zbog navodnih nezakonitih radnji i poslova. Koliko su oni navodni, ostaje svakako da utvrdi sud, koji se međutim nije baš pretrgo da uzme u razmatranje čak nekoliko krivičnih prijava podnetih protiv prvog Subotičanina i prvog Mađara. Prozivanje za nezakonito otuđenje 20 gradskih poslovnih prostora, za prodaju gradskog građevinskog zemljišta, za neizgrađen Y krak i još dosta toga. Ipak krivična prijava koju je protiv njega podnela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala zbog sumnje na zloupotrebu položaja sa mesta gradonačelnika odbačena je čak 2 puta. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je od srbijanskih akademika da ga posavjetuju kako da riješi problem Kosova. Uz to je članove Srpske akademije nauka i umjetnosti pozvao na jedinstvo i patriotizam. Spremajte se, dramatično je poručio Nikolić u zdanju nad kojim i dan danas stoji sjenka memoranduma, idejne platforme Velike Srbije iz 80. godina i ratova u 90. Kakav je odgovor akademika, čućete u prilogu Branke Mihajlović.
Ako je suditi po domaćim medijima, najpoznatiji srpski akademik iz vremena zla Dobrica Ćosić dan posle poziva akademicima da se spreme za rešavanje kosovskog problema već je stigao u predsjednikov kabinet. Izjavio je dnevniku Blic da će predsjedniku nešto predložiti, odbivši da kaže šta. Mislim da je njegova ideja da nas pita za savjet stigla dockan, ali i ja bih to učinio na njegovom mestu, rekao je Ćosić, koji smatra da članovi akademije bez obzira na sve treba da se uključe u rešavanje problema. Premijer Ivica Dačić slično misli o pozivu akademiji. Naš Milan Nešić ga je pitao.
Kako vidite to što se Tomislav Nikolić sa Sanom konsultuje u vezi s problemom Kosova?
Korisno.
To je korisno. Iako Sanu ima čudnu ulogu u ratovima u bivšoj SFRJ.
Korisno je, ali mislim da je sada malo kasno.
Rekao je premijer dan pošto se predsjednik države sa dozom patetike ovako obratio akademicima.
Uskoro ću ovih dana da vas zamolim da se posavetujemo i odlučimo kako da provedemo državu i narod kroz jedno od najvećih iskušenja koje nas očekuje rešavanje sudbine Kosova i Metohije. Vas, ugledne, umne i odgovorne srpske patriote koji mogu da sagledaju uzroke i posljedice. Spremajte se.
Mi smo pitali akademika Dragoslava Mihajlovića može li i hoće li akademija da prihvati Nikolićev poziv.
Može da pomogne vladi nekim mišljenjima, nekim zaključcima. Ne verujem da će Srbija dopustiti da se od nje ocepi takav jedan veliki i važan komad zemlje.
Znači šta, iz akademije će stići samo ne damo Kosovo?
To je, tako je. Čak taj odgovor će biti još reski, jer je sada ovom posljednjom odlukom Haškog tribunala postalo jasno da su neke velike sile rešile da unište Srbiju.
Književnica i članica Akademije Svetlana Velmar Janković kaže za naš program da bi ova naučna ustanova, oslanjajući se na loša iskustva iz 80. godina, trebalo da ostane van politike.
Ja mislim da bi ono što smo zajedno sa predsjednikom Hajdinom odlučili svojevremeno, to je da se Akademija nauka u potpunosti posveti nauci i umetnosti. A mislim da je politika stvar političara. Ja nikakve memorandume ne volim. Može biti dogovora, razgovora, ne memoranduma. Jer akademija nije politička ustanova, nego naučna. Teško može sad da dođe tu akademija kao pokriće. To nema što da se očekuje.
Očigledno se moraju doneti važne, krupne odluke o kojima je govorio i premijer Dačić, komentariše književnik Filip David, mislivši na izjavu da je za Kosovo potreban jedan novi Dejton. Zato se traži potpora akademije. David, međutim, podsjeća na neslavno uplitanje akademije u dnevnu politiku u 80. u pripremi jugoslovenskog razlaza. Tadašnji dokument, koji je sačinjen i nikada verifikovan u Srpskoj akademiji, memorandum, smatra se idejnom osnovom koncepta Velike Srbije. Filip David.
Matija Bečković je izjavio što nas niste pitali na početku, međutim upravo je problem u tome što su na početku političke vlasti Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju. Memorandum je zapravo ono što je Miloševića politika prihvatila i na čemu je zasnivala svoj politički program. I sada se traži opet od te neke intelektualne javnosti koje bi trebala da predstavlja akademija, traži se podrška, jer ako se ta podrška dobije za tu platformu koja još nikome nije jasna kako će izgledati, ali očevidno se priprema jedan odlučniji rez u dosadašnjoj politici. Mislim da je to jedan politički trik, ako tako ja kažem.
Da li Nikolić očekuje da će dobiti podršku za to od akademije i da će time biti pokriven za takvu jednu odluku?
Šta god bilo, to će biti izgovor da za odluku koja se donese, ako ona bude negativna, u tom smislu da više ozbiljnih razgovora sa Kosovom nema, pozivaće se na akademiju. A ako članova akademije bude da treba učiniti neki rez, opet u što ja sumnjam, onda će se on opet pozivati na akademiju i kazati evo dobili smo podršku od najumnijih, kako oni kažu, ljudi Srbije. Ali je očigledno da u Srbiji raste antievropsko raspoloženje. Tako da bih pre očekivao da ta odluka bude negativna.
Podsjetimo, deo akademika, autora memoranduma, bio je na direktnoj vezi sa kosovskim Srbima koji su se pobunili sredinom 80. godina kada je na tom talasu na vlast došao Slobodan Milošević, a sa nje otišao nacionalno kolebljiv Ivan Stambolić. Miloševićevu politiku na Kosovu je nazvao olako obećanom brzinom. Tada je zapaljena vatra na Kosovu da bi se sukcesivno palila i u drugim delovima tadašnje Jugoslavije, kako bi se ostvarila ideja o Srbiji sa granicama koje, nadamo se, samo još Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu i danas sanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske održali su u Zagrebu zajednički sastanak sa kojeg su poručili vlastima da ne žele biti taocima trenutnih političkih odnosa dviju zemalja. Ti odnosi naime prečesto osciliraju i vrlo ovise o dnevnim događajima, kako je i oslobađajuća presuda Haškog suda za hrvatske generale. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Svako poboljšanje ili pogoršanje odnosa Zagreba i Beograda odražava se na položaj srpske, odnosno hrvatske manjine u tim državama, što nije dobro ni za jednu stranu. Stoga će predstavnici obiju manjina uputiti zajedničko pismo predsjednicima i premijerima Hrvatske i Srbije i skrenuti pozornost na neophodnost unapređivanja njihova položaja, neovisno o trenutnim političkim odnosima dviju država. Zatražit će da se čim prije sastanu i mješovita međudržavna tijela za zaštitu Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. Izvijestio je predstavnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj dr. Milorad Pupovac.
Mi Srbi u Hrvatskoj bismo bili posebno žalosni i nama bi se učinila nepravda ukoliko bi netko pripadnicima hrvatskoga naroda zbog bilo kojih razloga, bilo opće političkih odnosa između Hrvatske i Srbije, bilo specifičnih razloga kao što je izrečena presuda u Hagu, koristio kao povod za bilo koje geste neprijateljstva ili lošeg tretmana prema pripadnicima hrvatskog naroda u Srbiji ili njihovim institucijama ili njihovim predstavnicima. Njihova prava, njihove slobode da govore, njihove slobode da djeluju, mi doživljavamo i kao svoje pravo i kao svoje slobode.
Trenutna atmosfera zbog oslobađajućih presuda Haškog suda hrvatskim generalima i u Hrvatskoj i u Srbiji nije naklonjena manjinama, potvrdio je i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Vojvodine Slaven Bačić.
Neposrednih na terenu nema promjena, ali više bih rekao je medijski stvorena možda neprijatnija atmosfera za pripadnike hrvatske zajednice. Svi smo uvjereni da je to samo privremeno. U svakom slučaju u malim mjestima te stvari su potencijalno opasnije nego u urbanim sredinama.
Pupovac naglašava da je sastanak u Zagrebu dogovoren još ljetos. Nije se znalo da će pasti baš u vrijeme trenutnog pogoršanja odnosa među dvjema zemljama i ne žele dodatno dramatizirati atmosferu.
I želimo biti aktivni u unapređivanju tih odnosa kao što smo bili do sada. Ali istovremeno želimo pokazati da imamo i autonomnu poziciju i svoju volju i svoje aktivnosti i da ne želimo da ti opći politički odnosi nas drže taocima u međusobnim odnosima.
Predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća Vojvodine, Stranke vojvođanskih Hrvata i Zavoda za kulturu Vojvodine, te predstavnici Srpskog narodnog vijeća, Samostalne demokratske srpske stranke, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Zajednice vijeća općina dogovorili su i poseban sporazum o međusobnoj suradnji Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske.
Svako je zarobljen svojim osjećajem i svojim iskustvom, a mi smo tu zato da podsjetimo da treba voditi računa o susjedu ili o komšiji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Crnoj Gori već neko vrijeme iščekuje kakav će kabinet sastaviti novi mandatar Milo Đukanović. Zadatak je novoj vladi već poznat, rješavanje nagomilanih ekonomskih i socijalnih problema. Srđan Janković je stoga krenuo u potragu za odgovorom na pitanje imali prostora za odugovlačenje.
U partijama vladajuće koalicije očekuju da vlada bude formirana znatno ranije nego što to zakon predviđa. Naime, mandataru koji je predložen prije 10 dana ostavljen je zakonski rok od 3 mjeseca, odnosno do početka februara, da se konsultuje sa koalicionim partnerima o programu rada nove vlade i kadrovskim rješenjima. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da će se vlada formirati u naredne 2 do 3 nedjelje. Prema riječima funkcionera Zorana Vukčevića, kadrovska rješenja su veoma važna s obzirom na izazove koji predstoje, o čemu se razgovara sa partnerima iz manjinskih stranaka.
Ja mislim da će se vlada veoma brzo formirati u naredne 2, eventualno 3 nedjelje, i da ono što je puno važnije od toga, to je s kojim kvalitetom će vlada u kadrovskom smislu biti oformljena, s obzirom da vladu stoje veoma ozbiljni problemi i zadaci u narednom periodu i u skladu sa definisanim prioritetima i programom rada vlade mora postojati spremnost da se ti programi realizuju. Naravno da je osnova tome i svi kadrovska rešenja, naravno da ostaje i dogovori između koalicijenih partnera, sami znate da su i u okviru Evropske koalicije i učinjen sporazuma sa partijama koje pripadaju nacionalnim manjinama, uključeno dosta partija, i sad to treba dogovoriti.
Posljednje informacije govore da bi program nove vlade mogao da bude poznat do kraja sedmice, što je saopštio predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović nakon sastanka sa mandatarom Milom Đukanovićem. On je vijestima saopštio da ta stranka zahtjeva mjesto potpredsjednika vlade za regionalni razvoj ili neki drugi konkretan resor kao što je Ministarstvo poljoprivrede. Podsjetimo, i šef SDP-a Ranko Krivokapić je u susretu sa novinarima saopštio da očekuje brže formiranje vlade nego što je to zakonski ograničeno, te rekao da se sa Đukanovićem razgovara o programu i principima.
Razgovori sa mandatarom Đukanovićem su u toku oko principijelnih stvari, oko programskih stvari, oko onih detalja koji su potrebni novi program bio pravi odgovor na krizne izazove, a mislim da će kadrovski dio ići mnogo lakše.
Iz ugla opozicije, vladajuća koalicija gubi dragocjeno vrijeme u konsultacijama oko formiranja nove vlade, te da je zbog toga i skupština u problemu. Prema ocjeni Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije, razlog su neslaganja u vladajućoj koaliciji oko strateških pitanja razvoja Crne Gore.
Znamo da ostaje veliki problem u formiranju vlade, jer se jednostavno radi o koalicijnim partnerima koji imaju dijametralno suprotne poglede na strateška pitanja razvoja Crne Gore. Međutim, to ne opravdava nikoga da se gubi dragoceno vrijeme, naročito što zbog izbora nove vlade trpi Skupština Crne Gore, jer i sami znate da su u Skupštini trenutno i ministri i budući ministri, i da zbog toga Skupština ne može početi normalno sa radom dok se vlada ne konstituiše. A druga stvar je, evo ovih dana smo čuli i neke veoma licemjerne izjave pojedinih visokih predstavnika partija na vlasti, koji lamentiraju nad time što se teško postiže dogovor opozicije o preuzimanju vlasti u Nikšiću. Bilo bi dobro da makar začute dok oni ne formiraju novu vladu i da nakon toga mogu nešto da kažu.
Znak odgovornog odnosa bio bi između ostalog predlaganje budžeta za narednu godinu od strane nove vlade, smatra direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, koji je začuđen što nema najava da će vlada brzo biti formirana, jer za to postoje svi uslovi, a među kojima je ključni da se radi o koalicionim partnerima koji su i do sada činili vladu.
Gotovo da je iznenađujuće koliko sporo teče proces utvrđivanja sastava nove vlade, iz prostog razloga što je ipak riječ o koaliciji koja je i do sad vršila vlast, tako da nije za očekivati da će se dešavati neka velika iznenađenja, i posebno uz činjenicu što je riječ o koalicionim partnerima. Ono što je veoma važno jeste da nova vlada bi trebala što prije da sastavi novi prijedlog budžeta koji je za narednu godinu. Koliko smo upoznati, prošli prijedlog nacrt budžeta koje je Ministarstvo financija pripremilo nije prošao na vladi, tako da se radi novi, i bio bi jedan znak odgovornog odnosa, a to je da nova vlada predloži Skupštini budžet za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna se Gora priprema da sa Evropskom unijom otvori poglavlje o informatičkom društvu i medijima. Formirana je radna grupa u kojoj među 37 članova nema novinara, pa se medijska scena ustalasala. Naš reporter Predrag Tomović istraživao je ima li mjesta oštrim reakcijama, koji su ciljevi radne grupe, te da li je posao tehnički ili bi novinari ipak morali učestvovati. Evo do kakvih je rezultata došao.
Priprema za pregovore o poglavlju koje se odnosi na oblast informacionog društva i medija u početnoj fazi okuplja predstavnike resornog ministarstva. Kako su naveli iz kabineta ministra Vojice Lazovića, posebni pozivi poslati su institucijama čije članstvo je smatrano značajnim shodno tematici poglavlja 10, koje pokriva tri oblasti: elektronske komunikacije, usluge informatičkog društva i audio-vizualnu politiku. Iz Ministarstva za informacijno društvo pozive za učešće u radu grupe uputili su i civilnom sektoru, pozive upućen i radio televiziji Crne Gore. Ono što međutim javnost do danas nije znala jeste da je ministarstvo uputilo pozive i udruženjima i novinarskim asocijacijama da se uključe u rad radne grupe. Taj poziv je bio otvoren, ali sa druge strane nije bilo odgovora, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnica ministarstva Ružica Mišković.
I želim naglasiti da nijedno udruženje novinara, medijski savjeti, samoregulatorni savjeti, znači svi oni koji su u svojstvu NVO-a, a bave se tim poslom, nisu odgovorili na taj poziv.
Dugogodišnji novinar i pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju Momčilo Stojanović ne smatra učešće novinara presudnim za oblast o kojoj se pregovara.
Mene je u radu radne grupe prioritet rezultat. Mislim da je trebalo se utvrditi radnu grupu tako da ona ima članove koji su u mogućnosti da kvalitetno odrade posao i iskreno meni je potpuno u drugom planu sastav u smislu da li ima inženjera, novinara i tako dalje. Logično bi bilo da ako je problematika medija, da ima novinara i urednika, ali kod nas se puno puta da se pokazalo da to nije neophodan uslov. U svakom slučaju tome treba posvetiti pažnju i ne vjerujem da je pitanje koje zaslužuje neku grozničavu pozornost javnosti.
U Ministarstvu za informacijno društvo smatraju da se digla nepotrebna medijska buka u vezi sa pitanjem članstva novinara u radnoj grupi za pripremu pregovora za oblast informacijno društvo i mediji. To je isključivo tehnički posao, tvrde u ministarstvu. Ružica Mišković to ovako objašnjava.
Činjenica je da to jesu tehnička pitanja, a da su pitanja koja su negdje možda interesantnija novinarima u smislu neke političke priče, dio poglavlja 23, ja sam konsultovala i pregovarača tog poglavlja, baš iz razloga što mi prosto nismo bili u prilici da šaljemo zvanične pozive novinarima, znači to bi apsolutno bilo van nekog našeg, ne mogu reći do mene posla, ali prosto ne bi bilo korektno prema ostalim članovima radne grupe, jer bi nam sada radna grupa pretvorila u predstavnike novinara.
Susjedna Hrvatska na ljeto naredne godine postaće članica Evropske unije i već je prošla put pregovora pred kojim se sada nalazi Crna Gora. Hrvati su u poglavlju 10 pregovarali sa Evropskom unijom o oblasti informacionog društva i medija. U njihovoj radnoj grupi je tada bilo 5 predstavnika novinarskih udruženja i sindikata novinara. Među njima bio je i Željko Matanić iz Hrvatske udruge Radija i novina, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se o medijima u Hrvatskoj nije moglo pregovarati bez učešća struke.
Jer bez učešća struke, ljudi koji su svakodnevno u tom poslu, jer usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije nije samo tehničko pitanje. U cijelom nizu zakona koji reguliraju područje kako elektroničkih, tako i pisanih medija, treba urediti sadržajni dio i uskladiti ga upravo sa tim stečevinom Europske unije, a o tome mogu svoje meritorne prijedloge, sugestije dati samo ljudi koji rade taj posao, dakle novinarska struka, novinari.
Model po kojem su Hrvati riješili pitanje učešća novinara u pregovorima je isti onaj koji su primijenili u Crnogorskom ministarstvu za informacijono društvo. Ponovo Ružica Mišković.
Mi smo sve to propratili, prosto su Hrvati uključili medije, ali bio je na isti način je sve to bilo pokriveno. Znači kroz udruženja, kroz medijske savjete, znači nigdje nije bio poslat direktan poziv konkretno na kojoj novinarskoj kući.
U Ministarstvu za informacijono društvo ostavili su prostor za aktivnije učešće novinara u fazi analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i u kasnim fazama u pregovaračkom procesu sa Briselom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najveću nezaposlenost na Zapadnom Balkanu ima Bosna i Hercegovina. Od ukupno pola miliona, trećina nezaposlenih je nekvalificirana. Ostatak imaju, hajmo reći, pogrešno obrazovanje. Neusklađeno zanimanja koja se traže i onih koji prolaze na tržištu radne snage nekako popunjavaju centri za prekvalifikaciju. Ivan Katavić ispričat će vam priču o ljudima koji ostave fakultete, završe večernje škole i otvore si vrata za dobijanje bilo kakvog posla.
20-godišnji Adnan Halilčević iz Gračanice, kao i većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, nakon srednje škole nije mogao naći zaposlenje. U Centru za obrazovanje odraslih u Gračanici odlučio se prekvalificirati za zanimanje njegovatelj starih i nemoćnih osoba. Po završetku tog školovanja posao će potražiti u Njemačkoj, gdje je to trenutačno jedno od najtraženijih zanimanja.
Tokom studija izgubio sam motivaciju i želju za učenjem, s obzirom da nisam vidio neku perspektivu ni kada završim, znači, taj fakultet da ću moći dobiti posao i tako dalje. Onda sam čuo za ovaj centar i školu za njegovatelja starih i nesposobnih lica. Potražio sam na internetu i drugim sredstvima informisanja. To je veoma traženo zanimanje na zapadu. Tako da sam ja odlučio upisati za završenom školom, najvjerojatnije planiram otići i raditi na strani.
Dodatno obrazovanje u centru potražio je i 33-godišnji inženjer geologije Damir Baraković. Za posao koji očekuje, potreban mu je certifikat iz informatike i engleskog jezika.
Kurs računara sam završio prije nekih 2 mjeseca, gdje sam dobio certifikat, znači, po ECDL standardima, međunarodni certifikat, koji mi je dosta pomogao u mom profesionalnom, znači, životu i karijeri, a engleski naravno mi je sad potreban na dogradnju, znači, na ovo već postojeći moje neko znanje engleskog jezika, tako da imam sreću da taj centar postoji ovdje.
U Centru za obrazovanje odraslih u Gračanici, koja je jedna od rijetkih specijaliziranih ustanova te vrste u Bosni i Hercegovini, diplome godišnje stekne oko 200 polaznika. U centru se mogu dobiti kvalifikacije za nešto više od 20 zanimanja. Sanja Kurtović, nastavnica informatike, kaže kako je zadovoljna u radu sa odraslim osobama.
Rad sa odraslim, budući da odrasli ljudi tačno znaju koji su njihovi prohtjevi vezano za sam ciklus obrazovanja. Oni su ozbiljniji u pristupu, ne kažem da su mlađi neozbiljni, nego stariji su ipak ozbiljniji u pristupanju. Budući da su njihovi motivi drugačiji, najčešće zbog zadržavanja posla.
Nastava se odvija u popodnevnim satima i vikendom, što je prilagođeno odraslim osobama, kaže osnivač Centra za obrazovanje odraslih u Gračanici, Sead Korjenić.
Poslodavci veoma često neće da puste radnike, zato mi njima pripremamo i predavanja, i priručnike, i skripte, sve im to u cilju da bi oni to mogli, ali poseban akcenat dajemo realizaciji stručno-teoretske i praktične nastave.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj od 2009. godine na snazi je poseban zakon o obrazovanju odraslih koji propisuje obavezno pohađanje nastave. Od 2010. godine u ovom entitetu djeluje i Zavod za obrazovanje odraslih, koji je nadležan za ovu oblast. Direktorica zavoda Mira Bera za naš radio kaže.
Mi smo u stvari pristupili izradi javno važećih programa osposobljavanja, što smo prepoznali kao jako važno, jer je tržište rada upravo vapilo za tako nečim, znači ono što ne može da se završi kroz formalni sistem obrazovanja, znači srednjeg stručnog obrazovanja, što su neke usko stručne specijalizacije u skladu sa zahtjevima novih tehnologija i promjenama, što u stvari poslodavci trebaju. Znači, na njihovu inicijativu i uz njihovo učešće urađeni su posebni programi obuka koji su proglašeni od strane nadležnih ministarstava javno važećim i koji su sada, znači, u fazi provođenja.
Od preko 500.000 nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini, 30% osoba nema nikakvu kvalifikaciju. U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kažu da se radi o teško zaposlivoj kategoriji stanovništva. Jedan od načina je doškolovavanje. Glasnogovornik agencije Boris Pupić.
Mi nemamo pravih centara, znači, gdje bi bio, u stvari, gdje bi bio rad se fokusirao samo na odrasle, znači osobe kojima treba ili dokvalifikacija ili prekvalifikacija. Jedna od razloga zato što je to ipak poprilično skupo i u ovakvoj ekonomskoj krizi nemamo pouzdanu informaciju koliko će ti ljudi nakon prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije, uspjeti na tržištu rada.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini brojna poduzeća su otišla u stečaj, što je mnoge radnike ostavilo bez posla. Migracije stanovništva uzrokovale su prekide školovanja, tako da su brojni građani Bosne i Hercegovine ostali uskraćeni za redovito i kvalitetno obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.